Selamat datang di podcast New Life Community. Kami berharap pesan ini dapat menginspirasi dan membawa pertobatan. Kami berdoa Anda dapat merasakan Tuhan bekerja secara nyata dalam hidup Anda. Selamat mendengarkan. Oke, okay. Halo guys, happy Sunday. Itu lagu original NLC. Wow, so good. Oke, okay, thank you tim PW, Kak Daniel, senang berjumpa lagi. Oke, okay. Apa kabar teman-teman? How are you? All good? Oke, okay, nice. Hari ini kita masih berada di bulan tentang work ya, tentang bekerja, right? Biasanya kalau aku dapat waktu untuk pelayanan di sini, biasanya yang aku suka lakukan itu adalah selalu ngeliatin podcast dari minggu 1 ke minggu ya, di mana nantinya aku akan berkhotbah supaya nggak terlalu tumpang tindih, takut apa yang aku bahas ternyata oh minggu lalu udah bahas. Tapi pas aku cari, oh, mana nih, cuma ada minggu 1 sama minggu 2. Jadi, kalau misalnya, I did try my best untuk mempersiapkan. Jadi kalau ada yang redundant, ya minta maaf duluan. Tapi semoga tetap bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Okay. Tadi lagu yang memberkati banget. Aku suka banget lirik di mana di waktu lagu ini dibilang biarlah kehendakmu saja yang jadi di dalam hidupku, karena nggak semua orang memahami mindset ini, right? Semua selalu tentang oh rasanya kekristenan itu all about me, semua tentang apa yang saya seharusnya bisa dapatkan kalau saya ikut Tuhan, right? Tapi di songs kayak membuat kita sadar, right? Sober us up untuk bisa melihat mindset yang lebih sehat, mindset yang lebih clear. Dan aku rasa ini sangat berkaitan juga tentang apa yang akan kita bahas. Hari ini kita bahas tentang bekerja, right? Aku mau sedikit cerita dulu. Minggu kemarin, belum lama, aku sempat ikut training di daerah Sentul. Dan biasalah kalau namanya juga daerah Sentul ya, biasa habis training malam-malam kita kuliner dulu bentar gitu, makan malam bentar sama beberapa teman-teman. Terus waktu kita lagi makan-makan, kita lagi cerita-cerita lah ini sama teman-teman yang leaders juga di beberapa gereja, youth gereja. Dan ada satu teman yang dari gereja ya GBI lain, dia cerita, kebetulan banget karena ini hari ini tentang bekerja, dia juga ceritanya tentang ada anak youth dia kayak semacam youth pastor gitu, ada anak youth dia yang cerita sama dia tentang pekerjaannya. Jadi dia itu kayak kakak pembina lah di youth gerejanya. Dan suatu hari anak youth gerejanya itu cerita sama dia. Dia datang, katanya gini, "Koh, aduh gue bingung dah sama atasan gue," katanya. Sama dia itu bagian, aduh rada lupa, tapi ada atasannya lah. Terus dia tanya, "Kenapa?" Dia cerita lagi, "Masa ya atasan gue itu leader cell group di sebuah gereja, gereja PIP gitu ya, kita nggak sebut nama gerejanya. Terus dia ya, kalau kantor kita lagi ngadain PD, persekutuan doa, dia itu salah satu pengurus yang benar-benar ngurusin PD-nya. Dia sering jadi WL, kadang-kadang juga dia dapat kesempatan untuk khotbah. Tapi kok, itu orang kalau lagi urusan kerjaan, hidupnya beda total. Gue sering banget dianjing-anjingin," katanya. Gue salah dikit langsung ditai-taiin, bahasa kasarnya gitu ya. Gue yang udah kerja keras, tapi dia yang take credit hasil kerja keras gue. Semua mesti berjalan sesuai maunya dia. Kalau melenceng sedikit aja, gue diancam dikasih appraisal yang jelek ke atasan. Right? Terus anak-anaknya bilang, munafiknya dewa banget kok. Dan ini yang sayangnya sering terjadi dalam mungkin kehidupan kekristenan beberapa orang. Hal terburuk yang orang lain bisa bilang ke kita, atau orang kantor kita bisa bilang ke kita, itu mereka bilang, "Hah, lu Kristen? Yang bener lu, kok gak ada Kristen-Kristennya selama ini?" gitu kan, dari cara lu kerja, dari cara lu ya jujur menghasilkan data, kok nggak kelihatan kayak orang Kristen gitu kan. Padahal dimanapun kita berada, kita dipanggil untuk jadi terang, teman-teman, right? Termasuk tempat kerja kita. So hari ini aku akan bagiin tiga value.
Oke.
Kita tes. Ah, oke. Okay. Lebih enak. Oke, okay, thank you. Oke, okay, jadi hari ini aku akan bagiin tiga value tentang bekerja yang aku harap bisa membantu kita jadi orang Kristen yang bisa berkarya dan bisa bekerja dengan lebih baik dimanapun kita dipercayakan. Oke? Okay? Yang pertama, teman-teman, sebenarnya kalau nggak salah bulan Maret lalu aku, oh belum nyalain. Bulan Maret lalu aku juga sempat pelayanan di sini dan aku sempat bagiin tentang hal ini. Jadi ini akan sedikit mengulang tapi it's good untuk di recall lagi. Ini worth it untuk kita angkat lagi. Poin pertama adalah aku mau buat yang belum pernah datang, belum pernah mendengar, aku mau memperkenalkan istilah laborare est orare. Mungkin ada yang pernah dengar di sini ora et labora, right? Berdoa dan bekerja. Ora et labora, ora berdoa, labora itu labor, bekerja, right? Tangan kita di satu sisi melipat tangan, meminta kepada Tuhan berdoa, tapi di sisi yang lain tangan kita itu juga bekerja. Nah, tapi nggak berhenti di situ, teman-teman, ada pemahaman yang sama bagusnya, yaitu ini, laborare est orare, bekerja adalah doa. Kita nggak cuma berusaha untuk berdoa dan bekerja, seakan berdoa dan bekerja ini dua aktivitas yang berbeda, teman-teman. Tapi kita punya mindset kalau keduanya ini adalah sebuah satu kesatuan. Bekerja adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Berdoa adalah ibadah kita. Bekerja adalah ibadah kita. Bekerja adalah penyembahan kita untuk Tuhan. Right? Bekerja dengan baik, bekerja dengan excellent, bekerja dengan etika yang baik, etika yang mulia, itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah kita itu bukan cuma di hari Minggu jam 10 sampai jam 11, right? Tapi ibadah kita juga setelah kita keluar dari ruangan ini. Right? Kita kembali ke keseharian kita, ke pekerjaan kita. Bayangin aja gini, teman-teman. Kalau misalnya, kamu lagi mau bawa mobil kamu ke sebuah tempat servis untuk dibenerin. Right? Ada dua opsi tempat servis yang bisa kamu datengin. Di tempat servis A, mereka itu punya tempat tunggu yang nyaman banget, nyaman pol. Gitu ya. Ada AC-nya, ada TV-nya, bisa sambil nonton Netflix sambil nunggu mobilnya di servis gitu kan. Disediain kopi gratis, disediain makan siang gratis, alat-alatnya canggih, pokoknya nyaman banget lah di sini. Sedangkan ada tempat servis B, tempat servis yang kedua. Tempat tunggunya itu rada panas, right? Nggak ada AC-nya, cuma ada kipas doang. Alat-alatnya rada kuno, mungkin servisnya cuma pakai obeng gitu ya. Boro-boro dikasih kopi gratis, air mineral aqua gelas aja disuruh bayar, gitu kan? Kalau kamu disuruh pilih, kamu lebih pilih tempat servis A atau tempat servis B? Ya, logikanya tempat servis A lah ya. Kelihatan kedengarannya lebih enak. Tapi sebenarnya ini trick question. Teman-teman, kalau kalau aku sih lebih pilih tempat servis yang kalau mobilnya habis di servis bisa jalan lagi. Right? Bisa jadi benar lagi. Ketika dia lagi di jalan, dia bisa berjalan dengan kondisi yang maksimal. Ya enggak? Mau sebagus apapun juga tempat tunggunya, percuma kalau habis di servis mobilnya enggak jalan. Ini bukan bukan masalah seberapa nyaman tempat tunggunya, bukan tentang fasilitas yang dipunya, karena kualitas tempat servis, kualitas sebuah tempat servis, kualitas sebuah bengkel, nggak ditentukan dari bagus atau enggaknya tempat servisnya. Tapi ketika mobil itu, mobilnya kita itu udah keluar ke jalanan. Right? Kualitasnya nggak ditentuin dari tempat servisnya, tapi ditentuin dari ketika mobilnya udah keluar di jalanan. Berfungsi dengan baik nggak nih mobil? Atau baru bentar udah ngerongrong, baru 1-2 minggu udah rusak lagi. Atau mobilnya bisa bertahan 1 tahun, 5 tahun ke depan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Seberapa berkualitasnya ibadahmu, itu nggak ditentukan dari apa yang kamu lakukan di sini. Tapi ketika kamu berada di luar sana, teman-teman, ketika kamu keluar dari pintu ini, dan keluar menghadapi keseharian kamu. Kualitas ibadah NLC nggak ditentuin dari, wah, oh, PW yang keren, memang walaupun sekalipun keren ya, shout out. Stage-nya megah, lighting yang megah, nggak ditentuin dari, oh, kamu nangis nggak pas PW gitu kan, atau waktu KKR rebah gitu kan misalnya. Kualitas ibadah NLC ditentuin ketika setiap dari kita keluar dari gedung ini, kita tersebar dimanapun kita dipercayakan, entah di kantor A, entah di tempat kerja B, entah di tempat bisnis C, dan kita bekerja dengan kualitas dan etika kerja yang excellent, teman-teman. Itu di mana kualitas ibadah kita ditentukan. Makanya di Kolose 3 ayat 23, ini famous verse, aku yakin selama berminggu-minggu ini udah diulang. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kita kan hidup untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa, right? Kalau memang untuk Tuhan, ya apapun yang kita perbuat, ya lakuinlah untuk Tuhan. Termasuk pekerjaan kita. Kita beri yang terbaik karena ini ibadah kita, teman-teman. This is our service. This is our worship. Oke? Nah, kemudian poin yang kedua. Apa yang bisa menghalangi kita untuk nge-achieve poin ini? Apa yang bisa menghalangi kita untuk kita bisa, kita jadi nggak bisa untuk laborare es orare? Poin yang kedua, teman-teman. Ada seorang Kristen, dia seorang penulis buku, namanya Dorothy Sayers. Kelihatan ya? Dan di bukunya dia, dia sebenarnya ini bukan dia yang bilang, tapi ini ada temannya yang bilang ke dia. Tapi kira-kira ditulis begini, teman-teman. What is happening today is that nobody works for the sake of the thing they do. The result of the product is only a byproduct of the real aim. The real aim in work is money or status. So, doctors practice medicine not primarily to relieve suffering, but to make a living. The patient is something that happens along the way. Lawyers accept briefs not because of their possession, not of their passion for justice, but because this is the profession that enables them to live. Kira-kira begini, teman-teman. Hari-hari ini katanya makin dikit orang yang bekerja for the sake of kerjaannya itu sendiri. Hasil dari pekerjaan kita itu cuma byproduct dari target kita yang sebenarnya, which is kadang uang, kadang status, kadang penghargaan. We work to get money. Akhirnya makanya gak heran banyak dokter yang buka praktek bukan untuk memulihkan sakitnya orang, tapi untuk cuan. Banyak pengacara yang nerima kasus bukan karena hasrat mereka untuk menegakkan keadilan, tapi untuk cuan. Banyak mungkin pejabat publik yang menerima tanggung jawabnya sebagai pejabat publik bukan untuk melayani publik, tapi untuk cuan. Makanya gak heran banyak korupsi di mana-mana, right? Mereka nggak lagi melakukan works for the sake of the thing they do, tapi ada motif lain, yaitu untuk menambah kekayaan, right? Dan ini miris, teman-teman, karena kerja semata-mata dipandang sebagai alat untuk dapetin duit tok, cuma untuk bekerja itu dianggap cuma untuk dapetin duit aja. Nah, ketika kita punya pandangan yang kayak gini, ini akan menghalangi kita untuk melihat kalau bekerja itu adalah ibadah, teman-teman. Ujung-ujungnya bekerja bukan ibadah, bekerja adalah uang. Padahal, Tuhan punya visi yang indah untuk pekerjaan. Right? Dorothy Sayers juga ngelanjutin, dia bilang begini. Ini akhirnya dia ngedefinisiin kerja kayak begini, teman-teman. Work is the gracious expression of creative energy in the service of others. Kerja adalah sebuah ekspresi dari kreativitas kamu yang bertujuan untuk melayani sesama. Right? Dan aku suka banget sama ayat ini. Ini salah satunya jadi ayat panduan juga. Kisah para Rasul 20 ayat 34-35. Ini Paulus yang ngomong, dia bilang begini. Dia lagi ngomong ke orang jemaat, dia bilang, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja, demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Buat Paulus, pekerjaan yang dia lakukan bukan untuk kepentingannya sendiri, teman-teman. Bukan sebuah alat untuk cuma memperkaya dirinya doang, tapi untuk juga kepentingan orang lain. Dia jadikan pekerjaannya bukan hanya sebagai sarana untuk mendapatkan uang, tapi dia menjadikan pekerjaannya sebagai sarana untuk melayani sesama. Work, dan at least dari apa yang firman Tuhan ajarkan, gak pernah bertujuan untuk semata-mata ngebuat kita kaya. Bukan yang gak boleh juga punya duit gitu kan, punya duit banyak, gak juga. Tapi seenggaknya bukan itu tujuan utamanya. Tapi untuk menjadi sarana agar bisa melayani sesama dengan lebih baik. Orientasinya itu selalu other-centered. Visi dari bekerja adalah other-centered, untuk melayani sesama. Oke? Itu poin kedua. Dan hari ini aku nggak akan terlalu banyak bahas. Tapi poin ketiga, ini terakhir. Aku mau ajak kita semua untuk buka Pengkhotbah 9 ayat 1-10. Pengkhotbah 9 ayat 1-10. Aku nggak catat di sini. Jadi aku invite teman-teman untuk buka di Alkitabnya. Pengkhotbah 9 ayat 1-10. Oke, aku akan bacain buat teman-teman semua. Judul perikopnya itu nasib semua orang sama. Atau nasib semua orang sama yaitu sebenarnya kematian. Kalau aku boleh rangkum sedikit ya. Ayat 1. Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia gak tahu apapun yang akan dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ini maksudnya nasib semua orang sama. Ujung-ujungnya bakal mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati gak tahu apa-apa. Gak ada lagi upah buat mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Ayat 7. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria. Dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan selalu ada minyak di atas kepala kamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena di dalam dunia orang mati, kemana nantinya kita semua akan pergi, gak akan ada lagi pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat. Nah teman-teman, di ayat 1-4, kita bisa ngelihat nada-nada yang kedengarannya pesimis gitu ya dari si pengkhotbah ini. Biasanya kan kalau Amsal mungkin nadanya lebih cheerful, lebih kayak lebih ceria gitu ya. Tapi kalau pengkhotbah, you know, selalu kayak anak emo gitu ya, kayak remaja emo yang baru lagi puber gitu kan. Katanya pesimis banget. Dia bilang, semua ada di tangan Allah. Manusia nggak bisa tahu apa yang bakal dia hadapin. Right? Dan nasib semua orang sama. Mau dia baik atau jahat, mau dia orang yang tahir atau najis, mau dia benar atau fasik, mau dia mempersembahkan korban atau enggak. Kalau mungkin kita pakai bahasa zaman sekarang gitu ya, mau dia Kristen atau bukan, mau dia rajin beribadah atau enggak, mau dia pelayanan atau enggak, semua orang menuju alam orang mati. Right? Itu realitanya, itu kenyataannya. Oke, terus apa kalau gitu hubungannya dengan bekerja? Nah, uniknya si pengkhotbah ini walaupun dia bilang You know, sepanjang kita pengkhotbah ini dia selalu bilang everything is meaningless. Semua sia-sia, semua seperti usaha menjaring angin, right? Selalu pesimis. Walaupun dia selalu ngomong gitu, bahkan di ayat yang kita baca pun dia juga ngomong gitu, semua sia-sia, semua akan berujung mati. Dia nggak simpulin dengan, oh ya udah, kita nggak usah serius-serius amat sama hidup. Ujungnya juga bakal mati, gitu kan? Ngapain kerja keras, ngapain berkarya, toh semua ini fana. Dia dia nggak simpulin dengan kayak gitu, teman-teman. Ada yang pernah dengar istilah quiet quitting? You know, ada yang pernah dengar? Nggak ada yang pernah dengar? Ini kayak terminologi, kayak mungkin nggak terlalu baru sih sebenarnya. Ini istilah untuk seorang karyawan yang bekerja dengan usaha yang seminimal mungkin, the bare minimum dari apa yang dituntut sama pekerjaannya, right? Nggak usah lah bekerja terlalu keras gitu kan, nggak usah terlalu berkarya dan terlalu berprestasi, yang penting kerja gampang aja. Belakangan ini banyak yang mulai pakai istilah ini, quiet quitting, sebuah usaha yang kita memberikan usaha yang paling minimal dari apa yang sebenarnya dituntut. Nah, kesimpulan yang dia tarik itu nggak gitu, teman-teman. Kesimpulan yang pengkhotbah ini tarik nggak gitu. Kalau teman-teman lihat di ayat 10, malah justru kebalikannya, right? Malah benar-benar kebalikannya dari apa yang kita ekspektasi sebenarnya. Dia simpulin gini, di dalam dunia orang mati, nggak ada lagi pekerjaan, nggak ada lagi pertimbangan pengetahuan dan hikmat. Makanya, karena itu, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, ya kerjakanlah itu sekuat tenaga. Right? Bagi si pengkhotbah, cara terbaik untuk mempersiapkan kematian adalah dengan menjalani hidup sebaik mungkin. Cara menurut si pengkhotbah, cara terbaik untuk mempersiapkan kematian, right? Dia bahas panjang banget tentang kematian. Cara terbaik untuk mempersiapkan kematian adalah dengan menjalani hidup sebaik mungkin. Menjalani kesempatan yang Tuhan udah kasih sebaik mungkin. Kita bekerja sebaik mungkin. Selagi kamu masih punya kesempatan untuk bekerja, untuk berkarya, untuk menjadi berkat melalui pekerjaan tangan kamu, right? Kerjakanlah itu sekuat tenaga, kalau kata si pengkhotbah ini. Selagi kamu masih punya kesempatan untuk hidup di dunia ini, ya lakukanlah semua tanggung jawabmu dengan setia, dengan baik. Ini yang firman Tuhan ajarkan ke kita, teman-teman. Sekalipun, yes, kita semua akan mati ujungnya, tapi pengkhotbah ini dengan, you know, dengan penuh hikmat, dia mengatakan, ya tetap kerjakanlah apapun yang kamu miliki sekarang dengan sebaik mungkin. Lakukanlah tanggung jawabmu dengan sebaik mungkin. Karena Yesus saja nggak pernah setengah-setengah, right? Dia datang ke dunia, dia jadi manusia sama seperti kita. Dia makan, dia minum, dia bekerja juga jadi tukang kayu. Dia melayani sesamanya, dia mati untuk kita, dia bangkit dari maut untuk kita. Itu nggak pernah setengah-setengah, teman-teman. Sama kayak lagu yang kita nyanyiin kan, dia selalu mengejar kita, bahkan meninggalkan yang 99 untuk mendapatkan kita, dan nggak pernah setengah-setengah, teman-teman. Masa iya kita mau setengah-setengah juga dalam meresponi apa yang Tuhan udah tunjukkan kepada kita terlebih dahulu. Nah, tapi poinku di sini, teman-teman, ada yang belum kita bahas. Si pengkhotbah nggak berhenti di ayat yang penting kita kerja keras. Si pengkhotbah itu kalau kita lihat di ayat 7-9, ada nilai juga yang si pengkhotbah ini harapkan kita nggak lupain di dalam hidup ini, yaitu menikmati anugerah Tuhan, teman-teman. Di ayat 7-9 dibilang begini, mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Walaupun ada sia-sianya tapi tetap dia, nikmatin, right? Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sekali lagi, teman-teman, cara terbaik untuk mempersiapkan kematian menurut si pengkhotbah ini adalah dengan menjalani hidup sebaik mungkin. Dan ini termasuk bagaimana kita menikmati hidup kita, menikmati istirahat kita dari bekerja. Kalau bahasa kerennya work-life balance, gitu ya. Nggak bisa dipungkiri lah, karena kerja itu bagian dari hidup, dan sebagian besar dari hidup kita ya didedikasiin untuk kerja. Tapi jangan sampai kegocek juga, teman-teman. Hidup itu bukan untuk kerja aja, right? Have a rest and enjoy it. Tuhan mau kamu juga untuk menikmati anugerah yang Tuhan udah kasih kepada setiap kita. Karena Tuhan aja habis habis 6 hari bekerja, right? Habis 6 hari berkarya, mencipta, menjadikan chaos into order. Di hari ketujuh Tuhan ngapain? Dia beristirahat. Dia menikmati dan merayakan apa yang dia telah ciptakan. Selain kita meneladani Tuhan yang bekerja, kita juga perlu meneladani Tuhan yang beristirahat, teman-teman. Dan menikmati jerih payah yang udah kita lakukan. Dan ini bukan bukan do it in a selfish way, right? Kita nggak mau juga untuk akhirnya kita pergunakan apa yang udah kita susah payah cari, uang yang kita dapatkan untuk diri kita sendiri, enggak. Tapi ya kita juga berhikmat juga ya. Ada momen-momen di mana kita juga boleh loh menikmati itu semua, right? Karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, kita hari-hari ini mungkin kenal tentang hustle culture, right? Budaya gila kerja yang menuhankan pekerjaan di atas segalanya, right? Kita memberikan ruang yang sangat sedikit untuk beristirahat. Atau bahkan teman-teman mungkin kalau pernah dengar di China, itu ada work culture 996, right? Kalau pernah dengar. Lu kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari, Senin sampai Sabtu. Right. Kamu kerja, kalau dihitung ya, kita itu 9 to 5 itu 8 jam per hari, kita itu 40 jam per minggu bekerja. Mereka itu 72 jam per minggu, 12 jam sehari, dan punya waktu cuma 1 hari untuk istirahat. Dan ini brutal, teman-teman. Udah terlalu banyak research yang bilang kalau hustle culture, 996 work culture ini do more harm than good. Lebih banyak bahayanya ketimbang keuntungan yang didapat. Nah, Tuhan panggil kita untuk bekerja keras, iya. 100% teman-teman. Tuhan panggil kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan udah percayakan. Tapi kerja-kerja-kerja sampai mengorbankan waktu istirahat, kayaknya nggak begitu juga. Right. Sama seperti Tuhan beristirahat, kita pun juga perlu beristirahat. Amin. Nikmatilah waktu sama keluargamu. Nikmatilah waktu sama temanmu. Ngopi, ngobrol, mungkin main badminton bareng, main Dota bareng, main mole bareng, apapun itulah. Enjoy yourself with friends. Nikmatilah waktumu. Anything yang bisa ngebantu kamu menikmati istirahat kamu. Semua hubungan yang kamu punya, semua resource yang kamu punya itu anugerah Tuhan yang patut kamu hargai dan patut kamu nikmati juga. Pulang dari sini kalau misalnya ada teman-teman yang udah lama nggak ngabisin waktu sama keluarga, right? Bolehlah ajak mereka makan keluar malam ini, right? Ada teman yang mungkin udah lama nggak ditemuin, bolehlah diajak kopi. Kalau misalnya pulang dari gereja mau tidur juga karena badannya capek, ya silakan. Ini kan bagian dari istirahat juga, right? Nikmatilah anugerah-anugerah dan kesempatan yang Tuhan udah kasih, teman-teman. Oke? Okay? So, kesimpulannya. What do we learn today? Hari ini kita belajar kalau melalui bekerja, kamu sedang mengasihi Tuhanmu. Right? Karena bekerja adalah ibadah. Melalui pekerjaan kamu, kamu sedang mengasihi Tuhanmu. Karena pekerjaanmu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Melalui bekerja, kamu juga dapat mengasihi sesamamu. Karena pekerjaan menjadi alat untuk melayani sesama kamu. Kamu dapat melayani mereka melalui berkat yang kamu dapat melalui pekerjaanmu, right? Dan melalui bekerja, kamu juga dapat mengasihi diri sendiri. Dengan menikmati setiap anugerah yang Tuhan udah beri. Love God, love others, love yourself. Oke? Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami berterima kasih. Kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang gak pernah setengah-setengah dalam mengerjakan apapun yang Kau kerjakan, dalam mengejar kami, dalam mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dengan penuh, dengan utuh. Engkau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kami. Dan kami ingin meneladani apa yang telah Engkau tunjukkan kepada kami dalam anakmu, Yesus Kristus. Tuhan, biarlah kami menjadi orang Kristen yang dapat berdampak bagi orang lain dalam pekerjaan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami adalah ibadah yang kami berikan kepada Engkau, termasuk pekerjaan kami. Sehingga kami ingin melakukan apapun yang telah Engkau percayakan kepada kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh, dengan utuh. Dan biarlah kami menyembah Engkau melalui apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Tuhan, kami juga sadar bahwa pekerjaan yang kami lakukan gak cuma untuk menguntungkan diri kami sendiri. Kami sadar ada orang-orang di sekitar kami yang kami ingin kasihi. Biarlah melalui pekerjaan kami, kami dapat melayani sesama kami dengan lebih sungguh. Kami dapat melayani sesama kami dengan lebih baik. Dan yang terakhir, kami sadar berkat yang telah Engkau berikan kepada kami sungguh besar. Kasih karunia-Mu kepada kami sangat besar, Tuhan. Biarlah kami ingin menghargainya, kami ingin bersyukur dengan apa yang telah Engkau beri. Kami ingin menikmatinya dengan penuh, dengan sebuah kesadaran bahwa Engkau yang memberikannya kepada kami, dan kami dapat bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tuhan, terus pakai kami, Roh Kudus terus bekerja agar kami dapat menjadi orang-orang Kristen yang maksimal dalam pekerjaan kami, dan melaluinya kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifec dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.